დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GEZ თუ ინტერნეტით გირჩევნიათ, მარჯვენა ზედა კუთხეში დაინახავთ რადიოს წაწერას მულს და იქ შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა სარეკლამო ჭრის გარეშე, ასევე სრული ჩანაწერი იდება ამავე რადიო თავისუფლება წერტილი GEZ. დღეს არის სამშაბათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. ბატონო გია, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის.
Тема, რომელზეც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, არ არის ახალი, ანუ დიდი ხანია და მუდმივად მიმდინარეობს ამაზე დისკუსია. უნდა ჰქონდეს თუ არ უნდა ჰქონდეს საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობები რუსეთთან, ან თუ უნდა ჰქონდეს, როგორ უნდა არეგულიროს ეს და ასე შემდეგ. და პირობითად ასე დავარქვი ჩვენ დღევანდელ საუბარს, ასე დავასათაურე საქართველოს საგარეო ვაჭრობა და მისი შინაარსი. Იმიტომ რომ ეკონომიკაც სავაჭრო ურთიერთობებიც არის დაკავშირებული ცხადია ქვეყნის პოლიტიკასთან, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკასთან. ეს ორი რამ ერთმანეთს ეხმარება. ცხადია, საგარეო პოლიტიკა მხოლოდ ვაჭრობას და ეკონომიკურ ურთიერთობების ხელშეწყობას არ გულისხმობს და ბევრ სხვა რამეს მოიცავს კიდევ, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ესეც. და ვიცით, რომ მას შემდეგ, რაც მანამდეც ვიდრე ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმებასა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შესახებ შეთანხმებას მოაწერდა ხელს, მანამდეც საქართველოს ჰქონდა ევროკავშირისგან შეთავაზებული გარკვეული პრივილეგიები სავაჭრო ურთიერთობებში. სხვა საკითხი არის, რამდენად მოახერხა საქართველომ ამის გამოყენება, მაგრამ შემდგომ უკვე ფაქტი არის, რომ უკვე 10 წელია თითქმის საქართველოს აქვს ეს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან, რაც ძალიან ბევრ სფეროს და ბევრ რამეს მოიცავს და უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ვისაც არ აქვს ასეთი შეთანხმება ჯერ, შედარებით გაიოლებულ და პრივილეგირებულ პირობებს ევროკავშირის ბაზარზე შესასვლელად. თუმცა ჩვენ თვიდან თვემდე, კვარტლიდან კვარტლამდე ვაკვირდებით სტატისტიკას და შეიძლება ითქვას, რომ თამამად შეიძლება ასე ვიტყოდი, ითქვას, რომ ეს არაისახება სტატისტიკაზე, რომელიც შეეხება საქართველოს საგარეო ვაჭრობას. რასთან გვაქვს საქმე? შინაარსი, ამიტომ დავარქვი, რომ უნდა რაღაცნაირად ეს რიცხვები აიხსნას. პირველი, რომელი ქვეყანაც არის, ესე ვთქვათ, საქართველოს, ანუ სავაჭრო ბრუნვა, რომელ ქვეყანასთანაც ყველაზე მაღალი აქვს, ეს არის თურქეთი, აქ იგულისხმება ექსპორტ-იმპორტი ერთად, და შემდეგ მოსდევს მას რუსეთი. აი, ამ წლის პირველი კვარტლის მონაცემებზე ვამბობ, დაყრდნობით ვლაპარაკობ ახლა, რომელიც გამოქვეყნებულია როგორც სტატისტიკის სამსახურის, ასევე ეკონომიკის სამინისტროს მიერ. Როგორ ხსნით თქვენ ამას, ვიდრე შევუდგებოდეთ საკუთრივ საკითხზე მსჯელობას?
თურქეთთან, მე მგონი, ყველაფერი ნათელია. როგორც კი საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა, თურქეთმა შეიძლება ითქვას, ყოველგვარი პოლიტიკური განხილვების გარეშე გახსნა საზღვარი ჩვენთან, ეკონომიკური საზღვარი, რასაც 90-იან წლების შუა ნაწილში მოყვა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმებაც თურქეთთან. შეიძლება ჩვენ რაღაც კონკრეტული, ჩვენც და მათაც ჰქონდეთ რაღაც კონკრეტული შენიშვნები ამ შეთანხმების შესრულებასთან, მაგრამ ფაქტია, რომ მაშინ, როდესაც ჩვენ გავედით, ასე ვთქვათ, შუა ოკეანეში ძურვის ცოდნის გარეშე, თურქეთისგან ეს ნაბიჯი იყო როგორც მაშველი რგოლი, იმიტომ რომ არათუ თქვათ რუსეთს სადამჟელო ის ქონდა თქვათ პოლიტიკა ჩვენს მიმართ და ყველანაირად შეეცადა, რომ დავესაჯეთ დამოუკიდებლობისთვის. არამედ ზოგადად არანაირი პარტნიორები არ ყავდოდა თემ სოფლიოში, არავის არ ვიცნობ, არავის ვიცნობდით, არავინ არ გვენდობოდა,
არავინ გვიცნობდა.
ხო, არავინ გვიცნობდა, არავინ გვენდობოდა, ამიტომ ახალი სავაჭრო ურთიერთობების დამყარება ძალიან რთული საქმე იყო. და იმის პარალელურად, რომ ჩვენ მეორე სხრი ჩამოკიდებული იყავით რუსულ რუბლზე, მე გახსოვთ კუპონი ქონდა და ამ პირობებში ვაჭრობა ძალიან ძნელი იყო, ცხადია.
კუპონი რომ მილიონერები რომ გავხდით ყველანი ეს ის პერიოდი.
მაგრამ ეს ამ პერიოდში მე მაგალითად ვთვლი რომ თურქეთმა ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია, რომ გავიხსნა მაშინათვის საზღვარი. ეს არ ნიშნავს რომ იქიდან უზარმაზარი ნაკადი წამოვიდა იაფი და ხარისხიან პროდუქციის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ რამე იყიდებოდა, ძირითადად თურქეთიდან შემოტანილი პროდუქცია იყიდებოდა და ჩემი აზრით ეს დასაფასებელია, რომ თურქეთმა ყოველგვარი პოლიტიკური მოლაპარაკებების და ნერვიულობის გარეშე, ასე ვთქვათ, გამოგვიწოდა ეს ხელი. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევებში ხშირად ჰქონდა ჩვენ ასეთი რაღაცა, რომ დაგვჭირდა არა მარტო მოლაპარაკებები, არამედ რაღაცების დათმობებიც. აი მაგალითად, როდესაც დსთ-ში შევედით, ცხადია, რომ ჩვენი სუვერენიტეტის ნაწილი დავთმეთ და ასევე დავთმეთ, თქვათ, საგარეო პოლიტიკის მიმართულებაც, ხო? შემდგომში ედუარდ შევარდნაძის მოქნილობამ განაპირობა ის, რომ ჩვენ მივხვდეთ ამის წევრობისა, მაინც მოახერხეთ რაღაც დასავლეთთან ინტეგრაციაზე გადართვა, მაგრამ ეს არაკნინებს არანაირად ჩვენს, თქვათ, ურთიერთობას თურქეთთან. და ამის შემდეგ თურქეთის წილი ცხადია, რომ ძალიან მაღალი იყო. და დღემდეც
აქ რომ დავაზუსტოთ, საქართველოს დსთ-ში შევიდა 1993 წლის ბოლოს დეკემბერში და გუშინაც ვახსენე საუბარში, და იმიტომ იმდენ ხანს იყო საქართველოს დსთ-ში და რაღაც ეტაპზე დაგვავიწყდა კიდეც რომ დსთ-ში ვარ, სწორედ იმ პრიორიტეტების გამო, რასაც შევარდნაძე ახსენეთ, შემდეგ სააკაშვილის ხელისუფლება მისდევდა, მაგრამ ფაქტობრივად საქართველოს დსთ-დან გამოვიდა 2008 წლის ომის შემდეგ, აგვისტოში. ძალიან ხანგრძლივი იყო ეს ყოფნა, დიახ, ბოდიში გაგაცხადინე და ერთსაც შემეშალა. მე პირველი კვარტლის არა, ორი კვარტლის მონაცემებზე ვლაპარაკობ 2024 წლის 6 თვის არის და შემდეგ რო წარმოვადგენ, უბრალოდ ნათელი რომ იყოს,
დიახ. ხო, ცალკე საკითხი არის მე.
ხო, არა, ახლა მაგი არ არის თემა და
საუბრით, მაგრამ თორე მაგაზეც მზათვარ ვისაუბრო. რატომ გააკეთა მაშინ ედუარდ შევარდნაძემ ეს, მაგრამ შემდგომში ჩვენ დავინახეთ, რომ თურქეთმა ეს თავის პოზიციები შეინარჩუნა, თუმცა როდესაც ევროკავშირში შევიდა 10 ყოფილი კომუნისტური ქვეყანა, ასე დავარქოთ, ევროკავშირისგან გადაიხარა, ევროკავშირი არის ახლა ჩვენი უფრო ყველაზე დიდი პარტნიორი, სავაჭრო პარტნიორი. ცალკე ქვეყნები ნაკლებად
მთლიანად ევროკავშირი,
მთლიანად ევროკავშირი უფრო მეტია ვიდრე თურქეთი. მაგრამ რაღაც უცნაური დამთხვევის გამო 2014 წლის შემდეგ, როდესაც ჩვენ ევროკავშირთან გავაფორმეთ შეთანხმება თავისუფალ ვაჭრობაზე და ასოცირების შეთანხმებაც, ორი შეთანხმება გავაფორმეთ, მაშინ ამ პერიოდიდან დაწყებული ჩვენი სავაჭრო ურთიერთობები ევროკავშირთან ოდნავ გაიზარდა, ხოლო ამის პარალელურად უცებ დაიწყო ძალიან სწრაფი ზრდა რუსეთთან ვაჭრობამ. რასაც ბევრმა ფაქტორმა შეუწყო ხელი, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი ის იყო, რომ ოცნების მთავრობას, ქართული ოცნების მთავრობას ჯეროდა, რომ რუსეთთან დათბობა და ურთიერთობების გაუმჯობესება უკეთესი იქნებოდა და ერთ-ერთი იყო რუსეთთან სავაჭრო, ვთქვათ, ურთიერთობების აღდგენა და გაფართოება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მძიმე შეცდომა არის, რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობა, იმიტომ რომ
საერთოდ კატეგორიული პოზიცია გაქვთ.
კატეგორიული პოზიცია აქვს 100%-ით, იმიტომ რომ რუსეთი ვაჭრობას და ნებისმიერ ეკონომიკურ სხვა ურთიერთობებს თავისი პოლიტიკური ინტერესების ჩვის იყენებს ყოველთვის. არ ყოფილა პერიოდი, რომ რუსეთს ეს სხვანაირად ეკეთებინა, თუნდაც ის პერიოდი, როდესაც სათავეში იყო ბორის ელცინი, მაშინაც კი მას ყავდა ბევრი ამერიკელი და ევროპელი მრჩეველი, მაშინაც კი ეს პერიოდის კი ხასიათდება ძალიან პოლიტიზირებული ეკონომიკური ურთიერთობებით სხვა ქვეყნებთან. და როდესაც პრეზიდენტმა პუტინმა მოკიდა ამას ხელი, ეს პირდაპირ გადაეშვა აბსოლუტურ პოლიტიზირებაში. და ჩვენ ნახეთ კიდევ 2006 წელს არაპირველად თანაც, რომ ეს მოხდა.
ემბარგო
და მანამდე გაზის გადაკეტვა.
კი, ყველაფერი მახსოვს.
კი, მახსოვს, რომ 1993 წელს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე ელექტროენერგია და გაზი შეგიწვია რუსეთმა. ზოგი საუბრობს იმის შესახებ, რომ
მახსოვს და მოკლედ პრობლემური იყო ძალიან.
კიდევ ზამთრის წინაშე დაგვაყენა, ცივი ზამთრის წინაშე დაგვაყენა და ალბათ ყველას ცუდად გახსოვს ეს ყველაფერი და ეს ჩვენ გვეუბნება რამდენად სანდო პარტნიორი უბრალოდ რუსეთი. პირველად არც 2006 წელი იყო პირველი, არც 1993 წელი იყო პირველი და არც 1992 წელი, რომ ჩვენ გვახსოვს შეთანხმება, სამშვიდობო შეთანხმება აფხაზეთში, რომელსაც მოყვა ფაქტობრივი ოკუპაცია რუსული მხარის მხრიდან აფხაზეთის. და მანამდეც ჩვენ ბევრი რამ შეიძლება გავიხსენოთ ბოლო 200-300 წლის განმავლობაში რა ხდებოდა, ხო? ამიტომ ეს არაფერი უცნაური არ არის, არაფერი საოცრება არ არის. პირიქით უნდა ითქვას, რომ ეს რაც ხდება რუსეთის მხრიდან არის ყოველთვის მოსალოდნელი. ამიტომ ფიქრობ, რომ რუსეთთან ურთიერთობები ძალიან საეჭვო არის და მე პირადად უდგები ასე, რომ თუ მათ ძალიან აინტერესებთ რაიმე სფეროში ჩვენ თანამშრომლობა, ჩვენ მაინც ძალიან დიდი გულისყურით უნდა წავიკითხოთ შეთანხმებები, რომელსაც ხელს ვაწერთ და ვიპოვოთ ჩვენთვის საზიანო მოკლევადიანი თუ გრძელვადიანი საკითხები, ასევე დამალული საკითხები თითოეულ შეთანხმებაში, რომელიც რუსეთთან უნდა დადო. ამაში თუ გამოცდილება არ ყოფნის, შემდეგი წინადადება ასეთი, ამაში თუ გამოცდილება არ ყოფნის, რომ ერთიერთზე რუსეთთან ასეთ საკითხებში იურთიერთო, მაშინ ჯობს ან თავი დაანებო საერთოდ, ან შენ მეგობარ ქვეყნებთან ერთად განახორციელო ასეთი ურთიერთობები. მათი თქვათ თანდასწრებით, მათი თქვათ მონიტორინგის ქვეშ და მათი დახმარებით, რომ ჩვენ თუნდაც დასავლეთ პარტნიორებს თხოვოთ მათი დახმარება იურიდიულ საერთაშორისო სამართლის საკითხებში, რომელშიც შეიძლება საერთაშორისო საფინანსო სავაჭრო სამართლის საკითხებში, რომელშიც შეიძლება დიდი გამოცდილება არ გვაქვს და არ გვაქვს დიდი თქვათ რაოდენობა ადამიანების, რომელიც ამაში ერკვევიან. და ამიტომ თუ შენ ამას ვერ აკეთებს რაფად, ჯობს თავი შეიგავო ყველანაირი ურთიერთობებისაგან. და მეორე მხარე არის, რომ შენი მხრიდან არასდროს არ უნდა მოდიოდეს ეს ინიციატივა, რომ აი მე ძალიან მინდა შენთან ვაჭრობის გაგრძელება და განხორციელება. ამას მოსდევს ზუსტად მახეების დაგება რუსეთის მხრიდან, რომ მახეში შეგიტყუოს და მე ბოლოს ითხრას, რომ შენ ეხლა რომ ძალიან გინდა ჩემთან წასვლა, შეიძლება მე სვანერა თუბურებ ამას.
შეგიტყუოს ხო ერთი საკითხი არის, ანუ შეიძლება უკაცრავად განვითარებული ქვეყნების ინვესტორები შედიან რისკიან ბაზრებზე და მათ შორის ჩვენ ვიცით ასევე რუსეთის ბაზარზე არაერთი დასავლური ქვეყნის კომპანია და შემდეგ მასობრივი გამოსვლა იყო რუსეთიდან. დარწმუნებული ვარ 100%-ით გამოსულები არ იქნებიან, თუმცა არ მოქვს მონაცემები და ამიტომ არ დავდებ თავს, მაგრამ დიდი კომპანიების გასვლის შესახებ უგესმოდა ხომ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა სრულმასშტაბიანი აგრესია დაიწყო უკრაინის წინააღმდეგ, თუმცა აგრესიას არც მანამდე აკლებდა რუსეთი თავის მეზობლებს და ამის მიუხედავად ინვესტორი შედის ასეთ ბაზარზე, წონის რისკს ცხადია და იმის და მიხედვით მოქმედებს და მათ შორის ეს მოლოდინებიც, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ შეიძლება ვთქვათ მოულოდნელად რაღაცა დაგემხოს თავზე ბიზნესი ასეთ ქვეყანაში, ესეც გააზრებული აქვს. Როცა არის თუ არა განსხვავება იმას შორის, როცა ამას ცოდნით აკეთებ და როცა ამას აკეთებ იმიტომ, რომ ესე ინერციით, ერთი ინერციას გულისხმობ იმას, რომ არის ეს ბაზარი, ტრადიციული ურთიერთობა არის სავაჭრო ორ ქვეყანას შორის, მოდი ასე ვიტყვი, ინტერესი არის, ცნობადობა არის რაღაც თქვათ ქართული პროდუქციის გარკვეული ნაწილის რაღაც ასორტიმენტის მიმართ და იყიდებათ, რატომ არ უნდა შევიდეთ თქვენს, თქვენ ხომ ესე ვთქვათ საბაზრო პრინციპს თუ მივსდევთ, რატომაც არა იყიდება და შევიტან იქ თქვა პოსტნეული იქნება ხილი თუ რაღაც ქლიავი თუ ღვინო თუ რაცა.
პირველ რიგში რაც ბოლოს თქვით, ეს არის რომ ამაზე არის საუბარი, რომ ჩვენ ამისი პრომოუშენი და რაღაცა აგიტაცია არ უნდა გავწიოთ, რომ რუსეთთან მოაჭრობა ეს არის ძალიან კარგი და აუცილებელი და რა ვიცი კიდე რა დავარქვა. Იმიტომ რომ ამას მოყვება მცდარი ბიზნეს გადაწყვეტილები, რომელზეც პასუხს მეორე არავინ აგებს. ეს არის პრობლემა. რა შეეხება გერმანელი თუ სხვა უცხოური ფირმები, რომელიც რუსეთში და არ დაგვეჭდა ჩინეთის, ზუსტად იგივე პრობლემა არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. გუშინ კითხულობდი ზუსტად, რომ ფირმა Siemens-ი ქართულად
ასე
ეძახიან, 50 წლის წინ შევიდა რუსეთში პირველად და ახლა გამოვიდა. ზუსტად იმის გამო, რომ რაც რუსეთში ხდება. ჩვენ არ უნდა დაგვაიწყდეს მასშტაბები.
ომის დაწყების შემდეგ გამოვიდა.
ჩვენ არ უნდა დაგვაიწყდეს ორი რამე ამის პარალელურად. ერთი მასშტაბები, რა თქმა უნდა, ის დიდი კომპანიები რაც მასშტაბურ პროექტებზე ფიქრობენ, რომ დანახარჯები, რომელიც ექნებათ ბიზნესის კეთებასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან, გადაიფარება იმ სარგებლით, რომელიც მათ ექნებათ. და ეს ერთი საკითხია. ჩვენ არ ვიცით ეს ამ დონეზე ჯერ არ გავსულართ. ამ ზომის ფირმები არ გვაქვს ჩვენ, რომელიც ასე დონეზე ფიქრობენ, რომ იქ ყველა არაფერი არ არის გამორიცხული. როდესაც რუსეთთან მიდიხარ ურთიერთობებზე, ამბობენ კიდევაც ხშირად, რომ გადახდილი ქრთამებიც კი შეიძლება გაატარონ ხარჯებში ხანდახან ზოგიერთ ქვეყანას აქვს ასეთი მოდელები. ეს ნაკლებად ჯეროს, მაგრამ ფაქტია, რომ ხდება ხოლმე.
ნუ ყოველ შემთხვევაში ქრთამიც გათვლილი აქვს, ახლა გატარებული აქვს თუ არა?
ოფიციალურად არ არის ეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ არაოფიციალურად.
გასაგებია.
ხო, და მეორე მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, რომ Siemens-ია, რაც ჩვენ თუ ისეთი პროდუქცია გვაქვს, რომელსაც რუსეთი ახეთ შეგვეხვეწება, რომ გეხვეწები აქ ჩემთან დაიწყო მაგის წარმოება, მაგაზე შეიძლება სხვანაირად ფიქრო, მაგრამ აქ ლაპარაკი არის ზუსტად იმაზე, რომ რა პროდუქციას და რას გთავაზობს რუსეთი. ახლა ხანს ჩვენ ქონდა კონფერენცია სამხრეთ კავკასიის ეკონომისტების შეხვედრა ქონდა და იქ სომეხ კოლეგებს უთხარი, რომ როდესაც ლაპარაკია რუსეთის ბაზარზე, აქ გაურკვევლობა არის საერთოდ, რა რას ნიშნავს ეს რუსეთის ბაზარი, იმიტომ რომ თუ შენ გაქვს ხარისხიანი პროდუქცია, მაშინ შენ შეგიძლია სადაც გინდა იქ გაყიდო, რატო მაინდამაინც რუსეთში უნდა გაყიდო, ხო? გამოდის სხვა რაღაც სრულიად, რომ შენ რუსეთ გთავაზობს, რომ ვიცი, რომ შენ დაბალ ხარისხიანი პროდუქცია გაქვს რაღაცა და მოდი გენაცვალე, თუ კარგად მოიქცევი, მზათვარ, რომ შემოგატანო ეს დაბალ ხარისხიანი პროდუქცია. ამას მე მთელი ჯაჭვი მიყვება იმისი, რომ თუ შენ გადაეწყე ამაზე, მაშინ ცხადია, რომ შენ წახვედი დაბალი ხარისხის პროდუქციის წარმოებაზე და ნაკლები შანსები გიჩნდება, რომ ამ პროდუქციით სხვა უკეთეს ბაზრებზე გახვიდე, რომლებიც უკეთესი გადამხდელებიც არიან.
და იქნებ არ შემიძლია. და ხომ უნდა რაღაცა შემოსავალი ქო, ანუ უკეთესი ვაწარმოო და ამასაც ამას იქით გავყიდი, რაღაცა თუ გამომივა უკეთესი, ეს განვითარებულ ბაზრებზე წავიღე. ანუ ამას კატეგორიულობას თქვა თან მაქვს შეკითხვები ამ თქვენს კატეგორიულობას.
კატეგორიულობა აქ მხოლოდ იმაში,
რომ მხოლოდ რუსეთს არ გულისხმობ, მაგრამ ხო რუსეთზე დავასრულოთ და სტატისტიკასაც მოვიშველი.
კატეგორიულობა აქ იმაზე კი არ არის, რომ აღგრძალოთ. არამედ იმაზე არის, რომ ეს არ უნდა იყოს პოლიტიკის ნაწილი.
გასაგებია.
ამ პოლიტიკას ჩავერთოთ და გვეგონოს რომ ეს კარგი რაღაცა ხდება. ამის ნაცვლად ჩვენ უნდა გქონდეს, რა თქმა უნდა, მიშვებული ეს საკითხი და ვისაც ძალიან მოწონს რომ რუსეთში გაიტანოს თავისი პროდუქცია.
არა უკრძალავდით.
ხო, არა უკრძალავდით, მაგრამ სახელმწიფოს მხარდაჭერა და გარანტიები ამაში ნაკლებად მგონია რომ საჭირო არის. მაგალითად
და ჩვენ ვიცით ასევე აი სპეცწარმომადგენლის როლი, ხო? ეს აბაშიზე გარაცინის ფორმა.
განცხადებები ვიცით.
ხო, ანუ რაც ვიცით, ვაჭრობაზე ვიცით ყოველ შემთხვევაში.
შეთავაზე ამაზე იყო ხოლმე.
ხო, და ასე ითქმებოდა, აი რამინდოდა სწორად იცით, ასე ითქმებოდა, რომ ესე ვთქვა, სავაჭრო ეკონომიკურ საკითხებს არ სწდებაო ჩვენი საუბრებიო, ასე ვრცელდებოდა და სწორედ ბძანებთ ახლა შეკითხვები არის ცხადია, მაგრამ ამას რომ ამბობდნენ, იმის არგუმენტად ამბობდნენ, რომ აი ამას არაუშავს, აი რაღაც დაახლოებით ასეთი კონტექსტი იყო,
რომ აი ეს არაუშავს ჩვენ წინაკვირაშიც მოვისმინეთ, მაგიტომ დამაინტერესა ამ თემამ ისე. წინაკვირაში ერთის ხრი
პოლიტიკოს ნუ დავასახელებს, მაგრამ რადგან არჩევნების წინა
ხო საუბრობდნენ იმაზე, რომ ეს საჭირო არის და ძალიან მნიშვნელოვანია და ასე შემდეგ. სწორედ ამან განაპირობა.
არა, იქ ცოტა სხვაგვარად იყო ნათქვამი, რომ გავაგრძელებთ რუსეთთან ვაჭრობას, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი პრიორიტეტი იქნება ევროკავშირის და დასავლეთის ბაზრები და მათთან სავაჭრო ურთიერთობების გაძლიერებაო.
ხო.
დავაზუსტებთ თუ
შეიძლება. მე უფრო
აბა
ამას შევხედავდი
არჩევნები არის თან ესეც გაითვალისწინებს და ამ არჩევნების
მისმის არის ძალიან კარგად მისმის. და იმ ადამიანებისაც ძალიან კარგად მესმის, ვისაც ასე ატყუებენ, რომ
კი არ ვამართლებ უბრალოდ, ხო, შეიძლება მე სხვაგვარად იყოს.
რუსეთთან ვაჭრობა ეს არის გამოსავალი და სინამდვილეში მაგას ვფიქრობ მე ზუსტად, რომ რუსეთთან ვაჭრობა არანაირი გამოსავალი არ არის, ეს არის უკან დახევა და ჩვენი, თქვათ, საერთაშორისო ბაზრებში, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ევროკავშირის ბაზარში ინტეგრაცია შევაფერხოთ. ეს არის მნიშვნელოვანი. ახლა ამათ შორის რა კავშირი არის, ძალიან ადვილი დასადგენია, რომ თუ შენ მაგალითად იტყვი, რომ მე ახლა ვიპოვე ადგილი, სადაც გავყიდი ჩემს დაბალხარისხიან პროდუქციას, მაშინ დრო აღარ გექნება რომ მაღალხარისხიან პროდუქცია შექმნა ელემენტარულად. და მაგის გარდა ამას აქვს ბევრი უკანა მხარე, რომელიც შეიძლება იმ ადამიანებისთვის ცნობილი არ არის, ვინც ვისაც ასე აბრუებენ რუსული ბაზრის სიკეთეებით, რომ აი რუსებს უმდივართ და რუსები გვიცნობენ.
დიდი ბაზარია.
დიდი ბაზარია და
ჩვენი პროდუქცია.
ახლოს არის და მისი ენა ვიცით და ასე
შემდეგ.
ამის საპირისპიროდ მე ბევრჯერ ჩამომითვლია ჩვენს გადაცემებში რა პრობლემები არსებობს, მაღალი კორუფცია, მაღალი თქვა დანაშაულებრივი დონე, მაღალი კონცენტრაცია პოლიტიკური და უამრავი პრობლემა, რომელიც რუსეთში არსებობს, რომლის გადალახვა პატარა ფირმებისთვის მითუმეტე ძალიან ძნელი არის. ამის გარდა არის მნიშვნელოვანი რაღაცები, რომ მაგალითად რუსებს თვითონაც აქვთ იმავე პროდუქციის წარმოება, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ თითქოს ძალიან აინტერესებს ჩვენი პროდუქციის.
რუსეთმა ხო
და ისიც დავასახელოთ თუ არა რომელი პროდუქციის, მაგრამ მზავთვა რომ დავასახელო კიდევაც.
ფირმას ნუ ვიტყვით
და ფირმაში არჩიდება სინამდვილეში ჩვენი პროდუქცია, შეიძლება რუსეთის ზოგიერთ წარმოებას ჭირდება ჩვენი პროდუქცია არა იმისთვის, რომ ჩვენი პროდუქცია აინტერესებს კონკრეტულად, არამედ იმისთვის, რომ ჩვენი პროდუქცია გაყალბებული იყოს, შედიოდეს რუსეთის ბაზარზე.
ხუინოს გულის ხმავთ.
ქართული პროდუქცია, არამედ იქაური გაყალბებული პროდუქციაც და ეს უფრო ძნელი აღმსაჩენი გახდეს მერე. აი ესეთი მოდელებიც არსებობს და
ცოტა ვერ გავიგე, ანუ
მე თუ შემაქვს, მე თუ არ შემაქვს პროდუქცია.
აი ისეთივე ადგილზე მსგავსი ადგილზე გააკეთოს, რომ
არ შემაქვს პროდუქცია, მაშინ ის ვერ აყალბებს, იმიტომ რომ ვერ
გავიგე. აა გავიგე, თქვა მე შემაქვს.
რა შემო.
დავუშვათ რაღაცა ტიპის ღვინო 100 ბოთლი, მაგალითად 100 ბოთლი და შემდეგ ის ადგილზე დაატრიალებს თავისას და გამოუშვებს ატიას.
თავისას გამოუშვეს ორჯერ მეს.
იმ სახელით და იმ ეტიკეტით. ხო, გავიგე.
სამჯერ მეს თვითონ გამოუშვეს.
ეს სქემები ხო გასაგებია, იქ როგორც შეიძლება მოხდეს. უბრალოდ მსმენელს მინდა შევაშველო და ესე ვთქვათ, რიცხვებით ცოტა რაზე არის ლაპარაკი. დიახ, მთლიანობაში ევროკავშირი არის საქართველოს საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი, ევროკავშირის 27 ქვეყანაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ქვეყნების ათეულში, ბატონო გია, არის ევროკავშირიდან გერმანია და იტალია. იტალია მეათე ადგილზეა, გერმანია ერთ-ერთი მეექვსე ადგილზე. თურქეთი და რუსეთი, როგორც თქვი, ამ სავაჭრო ბრუნვის თვალსაზრისით ლიდერობენ. თურქეთის შემთხვევაში ისევე როგორც რუსეთისა, მაგრამ თურქეთის უფრო მკვეთრი არის განსხვავება თურქეთთან სავაჭრო სალდოს თუ ავიღებთ, ძალიან დიდი უარყოფითი არის უარყოფითი სალდო, რომ იტყვიან 253 მილიონ 800 000-ის ექსპორტი გაგვაქვს თურქეთში და 1,285 მილიონ 200 000-ის იმპორტი შემოგვაქვს. ანუ რაღაცა ძალიან დიდი სხვაობა. რუსეთში ექსპორტი საქართველოსი არის 2024 წლის პირველ 6 თვეზე ვლაპარაკობ. რუსეთში ექსპორტი არის 300 საქართველოდან გაგვაქვს 340 მილიონ 100,000 გავიტანეთ პირველ 6 თვეში მიმდინარე წლის. იმპორტი იყო 857 მილიონი 1,500,000 დოლარებში, ამერიკულ დოლარებში არის ეს მონაცემი. და შემდეგ მოდის მესამე არ დამისახელებია, მესამე გახლავთ ჩინეთი. ჩინეთში საქართველოდან გადის 155 მილიონი, გავიდა პირველ 6 თვეში 155 მილიონი 800,000 პროდუქცია და შემოვიდა ჩინეთიდან იმპორტი 709 მილიონზე მეტისა. მეოთხე ადგილზე არის შეერთებული შტატები, საიდანაც არის 0 გვიწერია 2024 წლის პირველ 6 თვეში შტატებში ექსპორტი და იმპორტი არის 771 მილიონზე მეტი. მოსდევს მეხუთეზე აზერბაიჯანია. აზერბაიჯანის შემთხვევაში ექსპორტი ჭარბობდა ამ პირველ 6 თვეში 2024 წლისა იმპორტს მცირედით, მაგრამ ჭარბობდა. გერმანია არის შემდეგ, 26 მილიონი არის წერია ექსპორტი და თითქმის 9.5 მილიარდის იმპორტი შემოვიდა. შემდეგ მოსდევს ყირგიზეთი, ყაზახეთი, სომხეთი, იტალია. ეს არის პირველი ათეული. და როგორც აღნიშნეთ, მთლიანად ევროკავშირთან ყველა ქვეყანასთან, ესე ვთქვა, სავაჭრო ბრუნვის თვალსაზრისით პირველ ადგილზე ევროკავშირია მთლიანად ეს ამდენი ქვეყანა ერთად. საინტერესო არის რა, რომ ექსპორტი, ესე ვთქვა, საექსპორტო ქვეყნები საქართველოსი და საექსპორტო, ესე ვთქვა, სამეულიც, რომ დავასახელოთ, ეს არის ყირგიზეთი, ყაზახეთი და რუსეთი. საქართველოსთვის და პირველ ადგილზე საექსპორტო პროდუქცია საქონელი თუ რაც არის მსუბუქი ავტომობილები. ეს ყირგიზეთი და ყაზახეთი და მსუბუქი ავტომობილები და რუსეთი რომ მოსდევს, შემთხვევითი არ არის ცხადია, ვიცით ჩვენ აქ ჩვენ გვიწევს იმ სანქციების დაცვა, რომელიც დაწესდა რეექსპორტისთვის ევროკავშირიდან და შტატებიდან შემოსული ავტომანქანებისა. ამის შესრულება გვიწევს, მაგრამ როგორც ჩანს რაღაცნაირად, ხო, არსებითად კი არ ვასრულებთ, მაგრამ ვასრულებთ. ხო, რომ რუსეთში არ მოხვედრილიყო. რეკლამის დროა, ბატონო გია, ესე ბოდიშსვი გიხდით თქვენ მსმენელსაც და რადიო პალიტრის მსმენელებს სულ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ, სულ მალე დავბრუნდებით, ვაგრძელებთ უცხოეთად ინტერნეტში.
ხო, ამაზე გავაგრძელოთ.
გავაგრძელოთ, ხო.
ხო, ანუ ფაქტია, რომ ექსპორტის მონაცემებს თუ კარგად წავიკითხოთ, მან
არ გიჩვენოთ მე კარგად, ხო?
სამწუხაროდ არა. სამწუხაროდ დიდი ნაწილი, სამწუხაროდ იმიტომ კი არა, რომ ზოგადად ბიზნეს ცუდია, ძალიან კაი ბიზნესია, ალბათ ეს ბევრი ადამიანის სარგებლოს, მაგრამ ილუზიას ქნის სამწუხაროდ ეს, რომ რაღაცა ექსპორტი გოქვს ჩვენ სინამდვილეში. ეს ყველაფერი არის სანქციებთან დაკავშირებული ექსპორტი. რომ ჩვენ პირდაპირ გავქონდა რუსეთში ავტომობილები, ჩვენ კი არ გავქონდა, თვითონ გავქონდა ცხადი, მაგრამ სანქციების გამო ეს გადაინაცვლა ამან ყაზახეთში და ყირგიზეთში, უცებ ყირგიზეთი გახდა ერთ-ერთი მოწინავე ექსპორტის ქვეყანა საქართველოსთვის, რომელიც არასდროს ყოფილა მთელ საქართველოს არსებულში.
ხო, ეს არ ვიცი, ფოთაშორის ისტორია.
ხო, მაგრამ მაინც ალბათ მნიშვნელოვანია ყურადღება ქონდეს გამახვილებული იმაზე, მაინც რაში გვჭირდება ზოგადად რუსეთთან ვაჭრობა. აი ამას როცა ვამბობ, მეპირერიქში გავიხსენებდი, ასეთ გამონათქვამი არსებობს, რომ თუ საზღვრები დაკეტილია ვაჭრობისთვის, მაშინ საზღვრებს გადაკვეთენ ტანკები და ჯარები, ხო? რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი არგუმენტია და მე არ მგონია, რომ ჩვენ რაღაცა ჯიქურ უნდა დავიწყოთ ბრძოლა რუსეთთან ვაჭრობასთან. მე გულისხმობ ყოველთვის იმას, რომ რუსეთთან ვაჭრობა ეს არ არის საკითხი, რომელიც პოლიტიკურ დისერსიქში უნდა დააყენო და ისაუბრო იმაზე, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. იმ დროს, როდესაც ჩვენ დავდეთ ისევ და ისევ 10 წლის წინ შეთანხმება ევროკავშირთან, რომ თავისუფალი ვაჭრობა უნდა დაგვეწყო, ამ დროისთვის ჩვენ გავაკეთეთ განაცხადი, რომ ჩვენთვის ეს იყო პრიორიტეტი. და ამის საპირისპიროდ სამწუხარო ბოლო 10 წლის განმავლობაში ევროკავშირთან ვაჭრობა არ გაზრდილა. ცირე დიდ გაიზარდა, მაგრამ თუ თქვათ ინფლაციას გავითვალისწინებთ, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ შემცირდა და რუსეთთან ძალიან დიდი სისწრაფით დაიწყო ამანძრდა. იყო, არის მან რაღაც საკითხები, რომელიც შეიძლება ვინმეს ეგონოს, რომ გადაუჭრელი საკითხები არის. მაგალითად, ჩვენ ძალიან მიგმული ვართ რუსეთზე ხორბლის და ფქვილის პროდუქციაზე, თუმცა არსებობს ძალიან დიდი სხვა მწარმოებლებიც ხორბლის და ფქვილის და არანაირი ვალდებულება ჩვენ არ უნდა ქონდეს, რომ რუსეთთან ვიყოთ მიმულები ამ პროდუქციაზეც. მაგალითად, უკრაინაშიც არსებობს ხორბალი და უფრო იქითაც ევროპაშიც, ამერიკაში, ამერიკის კონტინენტზეც, სხვა კონტინენტებზეც არსებობს უზარმაზარი წარმოებები ხორბლის და არ არის აუცილებელი ჩვენ რომ მიმული ვიყოთ რუსეთზე. ისევე როგორც ნავთობის და ნავთობპროდუქტების სფეროში მით უმეტეს საერთოდ არანაირი ვალდებულება არ გაგვაჩნია და შეგვიძლია ბოლო 30 წელიწადში
აუცილებელი არ არის მიმული ვიყოთ, ბრძანებთ, მაგრამ არის გარკვეული სიტუაციები, სამწუხაროდ ვერ მოვახერხეთ ესე სრულფასოვნად მომზადება ამ საკითხის და თქვენ კი გაგიზიარეთ, მაგრამ სმენელსაც უეთყვი, ერთ-ერთმა სმენელმა მოიწერა თავის გამოცდილებაზე, რომელსაც სურს ფქვილის ამერიკიდან შემოტანა ჰქონდა გადაწყვეტილი, საცდელი შემოიტანა, მაგრამ საბაჟო მოსაკრებელი გვიძვირებს საქონელს. უბრალოდ ამას მაინც გავაკეთებ ახლა, რომ ამას წავიკითხავ და აუცილებლად შემდგომში ჩვენ მივუბრუნდებით ამ ხორბლის ბაზრის საკითხი და ხორბლის ვაჭრობა კიდევ ცალკე დიდი თემა არის და არ ჩათვალოს ჩვენმა მსმენელმა ბატონმა, რომ უყურადღებოდ დავტოვეთ მოსაკრებელი არ არსებობს რუსეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან, იგივე ის 12%-იანი საბაჟო მოსაკრებელიო და ამიტომ გვიძვირებს, ეს არის მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და აი მინდა რომ მივუბრუნდეთ შემდეგ კიდევ რა, რომ ეს საკითხი კიდევ უფრო გავშალოთ, იმიტომ რომ მხოლოდ არჩევანზე არ არის, ანუ იმ არჩევაზე არ ასარჩევად არ არის, ბოდიში ამის თქმა მინდოდა, რეჟიმები როგორიც არის, იმას ერგება შემდეგ ბიზნესიც, ბოდიში.
ხო, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ გვაქვს საგასახადო კოდექსში ესეთი მიმართება ჩვენ მეზობლების იმპორტის მიმართ, რომ მათი პროდუქცია უფრო
პალიტრაზე ვართ, ისე ვადნოგია დილის საუბრები ეკონომიკაზე რადიო თავისუფლების და გია ჯანდიერი, ბოდიში,
მათი პროდუქცია უფრო დაბალი, ეს არ არის დიდი, ვთქვათ, მოცულობა, დიდი სია პროდუქციის, რომელზეც არის საუბარი, ეს არის ძირითადად სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე, როგორც ეძახიან ჩვენთან, და მათ შორის რუსეთთანაც ეს არ არის შეზღუდული. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ საერთო ჯამში აიღებ, რა დანახარჯები აქვს რუსეთიდან იმპორტს და ვთქვათ სხვა ქვეყნებიდან იმპორტს, დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთიდან იმპორტი უფრო ძვირია, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთიდან შემოტანილი პროდუქციას ნაკლები გადასახადი აქვს. აი, თქვათ, ეს მოსაკრებელი, ხო? საბაჟო მოსაკრებელი, საბაჟო გადასახადია, ჩემი აზრით, მოსაკრებელზე არ უნდა იყოს საუბარი. მოსაკრებელი ყველასთვის ერთია. მაგრამ მე ზოგადად ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი სიფრთხილე არის არამარტო უშუალოდ პოლიტიკის განხორციელებაში და შეთანხმებების მიღწევაში საჭირო, როდესაც ხელსაწერ რაღაცას რუსეთთან, არამედ განცხადებების დონეზეც კი სახიფათო არის. მე Урат ეცამ დინე რა უნდა იდგეს ამ განცხადების უკან, ხოლმე ოპოზიციის მხრიდან რომ არა ჩვენს
არჩევნები ბატონო კი.
Ну არჩევნები არ არის.
შეიძლება
ისეთი ცხადი რაღაცა რომ
აი ამერიკის არჩევნები წავიღოთ იმათ იქ რომ მათაც რომ უსმინო თქო იქ პოლიტიკოსებს რიტორიკას ისიც სხვა გვარი ანუ არავის უამართლებ უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ რა რატომ ამ შეიძლება ამბობდესო და იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი არის ამაზე დამოკიდებული და რაღაცა რო ალბათ თulis რო არ ეგონოთ რო რაღაცა დაიქცევიან
მოგელეთ
რა ხმების
ხო მაგრამ აი თქვათ ახლა აცხადებ იმას რომ ჩემ მე აი ესე უდგები ამ საკითხს
თქვენ ხომ არ გაწყვეტდით ერთ დღეში და აკრძალავდით არ აკრძალავდიო ბრძანებთ უბრალოდ ხელს არ შევუწყობდიო ამ წუთას
აი რაღაცეებზე მე წავიდოდი მაინც გესენ ამბიჯები
შეზღუდვაზე
მithumetes რო ახლა ჩვენ გვაქვს ალბათ ყველაზე ესეთი მარტივი პერიოდი რომ ასეთი ნაბიჯები გადავდგათ, იმიტომ რომ ჩვენთვის არ სალიათ და შეგვიძლია გავაკეთოთ უფრო მეტი ამ პერიოდში ვიდრე შესაძ სულს მოითხოვს თქვათ
სვენელსაც მინდა მივაქციო ყურადღება, მაგრამ მანამდე კიდევ ერთი ესე ვთქვათ მონაცემი ვამბობდით რომ ევროკავშირი მთლიანად ევროკავშირი როგორც სახელმწიფოთა ეს გაერთიანება ევროკავშირი არის საქართველოს უმსხვილესი სამაჭრო პარტნიორი და რაზე არის ლაპარაკი უბრალოდ სურათისთვის ევროსტატის მონაცემებია 2022 წლის მონაცემი ახლა რასაც გაცნობთ მთელი წლისა ექსპორტმა ევროკავშირის ევროკავშირიდან საქართველოსთვის იმპორტი გამოდის. საქართველოში ევროკავშირიდან იმპორტმა შეადგინა 3,230,000,000 ევრო, ძირითადი საქონელი უმთავრესად არასასოფლო სამეურნეო პროდუქცია, როგორიცაა მინერალური პროდუქცია, მექანიზმები, ხელსაწყოები და სატრანსპორტო აღჭურვილობა. ხოლო ევროკავშირში საქართველოდან გასული საქონელი პროდუქცია ძირითადად სამრეწველო პროდუქციაო, როგორიცაა მინერალური პროდუქცია, გარდა ამისა ქიმიური ან მომიჯნავე მრეწველობის პროდუქცია, ტექსტილის ნაწარმი და ბოსტნეული და ამან შეადგინა 2022 წელს ევროსტატის მონაცემებით საქართველოდან ევროკავშირში საქონელი იყო 1,026,000,000 ევროს ღირებულებისა. რა არ ვიცი, ძალიან ცოტაა, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. ხო, ახლა
და მსმენელებს, ხო, ბრძანეთ და მსმენელებს შევხედოთ, ხო? შეგიძლიათ SMS-ების მოწერა ნომერზე 5-95-95-00-55 დამეგვიანდა ნომრის გამოცხადება და პოდისკეპი.
მე გავამახვილებდი ყურადღებას იმაზე, რომ ნებისმიერი
არ დამაცადეთ, მაგრამ
ხო. ხო, ნებისმიერი პროდუქცია, რომელიც ჩვენ შეიძლება ფიქრობდეთ, რომ ყველაზე უპრიანია, როგორც იტყვიან, რუსეთში გავიტანოთ, ეს პროდუქცია ჯერ ერთი რუსეთს თავზე საყარი აქვს თვითონ და მეორე არჩევანი დიდი აქვს ამის. მიუხედავად იმისა, რომ სანქციების ქვეშ აღმოჩნდა, მიუხედავად ამისა, ის პროდუქცია, რომელიც საქართველოდან შეიძლება შედიოდეს რუსეთში, მას შეუძლია თავისუფლად იყიდოს რუსეთ. აი ეს პროდუქცია ზუსტად სანქციების ქვეშ არ არის. და ჩვენ თუ ნახავთ მაგალითად ახლა ხანს იყო სტატისტიკა რუსეთში, საიდან შედის ყველაზე მეტი ღვინო მაგალითად, შედის იტალიიდან და შედის ლიეტუვიდან მაგალითად, ლიეტუვა ცხადია, რომ ესპანურ და ფრანგულ და იტალიურ ღვინეებს ყიდის რუსეთში, ანუ ლიეტუვის გავლით ხდება, ყურძენის საერთოდ არ აქვს ლიეტუვაში. ეს რაზე მიუთითებს? იმაზე, რომ შენ შედიხარ კონკურენციაში რუსეთის ბაზარზე ნებისმიერ შემთხვევაში. და იქ უნდა გაითვალისწინოს ჩვენმა წარმოებელმა, რომ თუ ვინმე შეამჩნია საქართველოში, რომ რუსეთში შეიძლება შეიტანო არც თუ ისე მაღალი ხარისხის პროდუქცია, არ გეგონოთ, რომ ეს მხოლოდ ჩვენ შევამჩნიეთ, ეს შეამჩნია ყველამ. და ეგეც ესეც ეს არის ილუზიების ნაწილი არის, რომ ის ნაწილი, იმ ბაზრის ნაწილი, რომელიც თითქოს ჩვენ გვეკუთვნის, ეს ბაზარის
ფაქტიურად
დაკავებული არის, იქ შეუძლიათ შევიდეს ნებისმიერი იბატონ.
მსმენელებს ნუ დავჩაგრავ. ალბათ ახლა შემოგვიერთა მსმენელი, მაგრამ აუცილებლად წავეკითხავ გვწერს გამარჯობა, მაინტერესებს რატომ გაიზარდა 2014 წლიდან ვაჭრობა რუსეთთან. რა არის მთავარი მიზეზიო? დღეს კი მთავარი რუსეთი მთავარი ექსპორტიორიაო. Rarism, მოკლედ თავარი მიზეზი რატომ გაიზარდა რუსეთთან ვაჭრობაო.
რუსეთთან ვაჭრობის ერთი ნაწილი, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ კიდევაც, წლების მანძილზე იყო ავტომობილები, ავტომობილების ნაწილები. თუმცა მეორე მხრივ წამოეწია მას ღვინო, ფეროშენადნობები, ხანიქით გაქონდა, ხანაქით გამოქონდა სვათაჟორის და ქიმიური პროდუქცია, რომელიც აღარ აინტერესებთ მაინდამაინც რუსეთში, ჩვენი მხრიდან შეტანილი და უფრო ევროკავშირში მიდის ახლა. მაგრამ რატომ გაიზარდა, ცხადია, რომ მთავრობის მოწოდება იყო ფაქტიურად, რომ რუსეთთან უნდა გაგვიღრმავებინა სავაჭრო ურთიერთობები და ამით მუდმივი ტრაბახი მიდიოდა, რომ აი ჩვენ რუსეთთან ვაჭრობა გავზარდეთ. და მათ შორის მაგალითად შეიძლება ეს, მე არ მგონია რომ უბრალოდ რაღაცა პოლიტიკური ნაბიჯები არის, ეს მგონია რომ ხშირ შემთხვევაში ილუზიების ნაწილი არის და თქვათ მცდარი ხედვების ნაწილიც არის, რომ გეგონოს რომ ამას არაფერი ცუდი არ მოყვება. და ცუდი ის მოყვება, რომ შენ დასაშვებად აქცევ, რომ დაბალი ხარისხის პროდუქციის წარმოებაზე გადახვიდე. იმ დროს, როდესაც შენგან ევროკავშირი მოითხოვდა, რომ მაღალი სტანდარტის, მაღალი ხარისხის პროდუქცია შეგექნა, რომელთაც ევროპელ მოხმარებლებს
დააკმაყოფილებდა. კი მოითხოვდა, მაგრამ არ მაქვს. აი მე რატომ უპირისპირდება?
აი რატომ არ გააქვს, ეგ არის პრობლემა.
მე რომ ვაწარმოებ.
ხო,
თქვათ ვაწარმოებელი რაღაცის. ხო, და აი ესეთი შესაძლებლობა მაქვს. ვერ ვიღებ ამ ძვირიან კრედიტს, არ მაქვს, გნებავთ მეტი ცოდნა, მაგალითად საშუალო ის რომ ავიღოთ რა პრობლემები, რომ გავასაშუალოთ. არ მაქვს სათანადო ცოდნა, სხვა შორის რაშიც ინვესტიციას დებს საკუთრივ ევროკავშირი ინვესტიციას, ანუ ამ პროექტების სახით, მაგრამ ახლა ყველას ვერ მოიცავ და ვერ ვახერხებ ამ ვერც დაგეგმვას იქ ბაზარი რაღაცა რაც დამოკავშირო, როგორ რაში ჩავდო, რო ხარჯი რაში გავწიო, მე როგორ დავთვალო შესაძლო
ვადები,
როდის მექნება
ეს რამეზე მიანიშნებს ჩემი აზრით, რომ
და თან ვერ გადავიდე
ამ სფეროში რაღაც სფეროებში.
Ну ამიკრძალავ თქო ამას, თქო როგორც ხელისუფლებას, ბატონო გია.
არა,
მე მოქალაქე.
ხო, კი ბატონო. მე გულისხმობ იმას, რომ
და შეკითხებია კიდევ და დრო გვეწურება.
ხო, ასე სფეროები, სადაც ცხადია, რომ ადვილი არ არის ხარისხიანი პროდუქციის წარმოება. Ну, არც ერთ სფეროში არ არის ეს ხარისხიანი წარმოების წამოწება, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენი შეთანხმება შესაძლებლობას გვაძლევდა, რომ გაგვეხსნა ჩვენი ეკონომიკა იმისთვის, გაგვეხსნა ღია, კარგი ბატონო, მაგრამ არის მეორე საკითხი, რომ რამდენად დავპატიჟეთ ჩვენი ხალხი, ვისაც შეიძლება პოტენციურად აინტერესებთ და ისეთი ადგილი, სადაც შეიტან შენ წარმოებას და აქედან შეხვალ მე ევროკავშირში. ესეთი ქვეყნები არსებობს.
ხო,
ჩვენ
ეს კარგი თემა.
გამოიყანეთ არაფერი პრაქტიკულად.
ვის ტელეფონი ხმარდა?
ჩემი ტელეფონია.
ხო, შეიძლება.
ჩვენ პრაქტიკულად ეს არ გამოგვიყენებია, არაფერში არ ჩანს, რომ ეს გამოყენებულია. და ამის გარდა მე არ მგონია, რომ ასეთი დაორდომილები ვართ, რომ ხარისხიანი პროდუქციის წარმოება.
არა, ეს სულ არ მგონია, რა თქმა უნდა, სწორად მიდგომი შეხება.
ძალიან ბევრი ფირმა არსებობს საქართველოში, რომელიც უმაღლეს დონეზე საქმიანობს, რომელიც ევროკავშირის დონეს არ ჩამორჩება. ახლა მე არ მინდა რომ ფირმების სახელები დავასახელო, მაგრამ იგივე ის სფეროებშიც კი, რომელშიც ჩვენ თითქოს რუსეთი ყავს პანაცეათ, რომ აი რუსეთი რო არ იყოს რა გვეშველება, მაგ სფეროშიც ასევე ძალიან წარმატებული ხალხი, რომ მიადგები, ეტყვი რომ პროდუქცია მინდა შენი, ეტყვის რომ უკვე გაყიდული მაგ და მომავალ წელსაც გაყიდული აქვს. ისე რომ მასე არ არის რომ ჩვენთან წარმოება შეუძლებელია.
შეუძლებელი როგორ არის, მაგრამ უბრალოდ რაღაც ნაწილი არ უნდა დატოვოს არჩევს გარეშე, თქო ამას გულისხმობ.
ხო, მაგრამ მეორე მხრივ შენ თუ ეტყვი რომ
აიღო და გადაუკეტოს,
მეორე მხრივ შენ თუ ეტყვი რომ აგერ არის რუსეთის და ჩინეთის ბაზარი, სადაც ჩვენ შეთანხმებული ვართ დაბალ, ხო, ნუ რაფერს ნუ ეტყვი, სხვა პოლიტიკა
რა ქნას,
შენგან ალბათ მოითხოვენ რომ მაინდამაინც უნდა თქვა.
ვეღარ ვასწრებ და უბრალოდ მინდა რუსეთის თქვა VPN-მა საქსტატზე დააყრდნობით, საქსტატის ინფორმაციაზე დააყრდნობით, ასე შეაჯამა რუსული კაპიტალით საქართველოში სრულად და ნაწილობრივ რუსული კაპიტალი შექმნილი არის 37900-ზე მეტი ესე ვთქვათ, კომპანია რეგისტრირებული და მონაცემების თანახმად ყველაზე მეტი კომპანია კომპიუტერული დაპროგრამების საქმიანობაშია რეგისტრირებული, სადაც ამ კომპანიების 26% საქმიანობს. შემდეგი არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების და კომპიუტერული მომსახურების სხვა საქმიანობები დაახლოებით 14% და საცალო ვაჭრობა, სადაც რუსული კაპიტალით შექმნილი კომპანიების 2.7% არის, ესე ვთქვათ, უკავია ამ სფეროში. და ასევე ბევრი არის საკონსულტაციო საქმიანობაში, რესტორნებსა და კვებით მომსახურებაში, მობილურ მომსახურებაში, საბითუმო ვაჭრობა, დამხმარე საგანმანათლებლო საქმიანობები, სალონები, სილამაზის და ასე შეყიდვა გაყიდვა უძრავი ქონების შესანიშნავად შემოვიდნენ, ასევე შესანიშნავად ცოტა ისე ვთქვათ, ეს არის სარკაზმი, ტურისტული სააგენტოები, უძრავი ქონების სააგენტოები და იჯარით აღებული ან საკუთარი არასაცხოვრებელი შენობების გაქირავება და მართვა. ჩვენ ვიცით, რომ უძრავი ქონების ბაზარზე, ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო სწორედ აი პირველ ტალღაზე, განსაკუთრებით როდესაც რუსეთის მოქალაქეები შემოვიდნენ საქართველოში და რუსული კაპიტალი შემოვიდა ძალიან ესეთი მასშტაბურად. მსმენელის მონაწერია: დილა მშვიდობის, თუ ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებლებით ამხელა დეფიციტში ვართ, როგორ ახერხებს საქართველო ფულადი რესურსების მოზიდვას? ვერ ახერხებს. ცუდად ახერხებს. 60%-ზე მეტი იყო ბარდა პირდაპირ უცხო ინვესტიციების კლება პირველი კვარტლის მონაცემები და სალდო სრული უარყოფითი ორხმაში არ ესმით, ერთს ვიტყვი და გავჩუმდები. საგარეო ვაჭრობის სალდო მიმდინარე წლის პირველ ექვს თვეში არის მინუს 4.624 მილიონზე მეტი, გისმენთ ბატონო?
ხო, ანუ რა თქმა უნდა, მე მაგალითად არ ვარ მისი პანიკიორი, რომ რაღაც სავაჭრო ბალანსი ესეთი უარყოფით სავაჭრო ბალანსი ესეთი საშინელება არის. თუმცა ეგ არ არის საშინელება, თუ ადგილობრივი მოსახლეობა, როგორც ამერიკაში მაგალითად, თვითონ არიან მეწილეები სხვადასხვა კომპანიების, მათ შორის უცხოეთში, და ამის საშუალებით სარგებელს იღებენ და ეს დაბალანსებულია, ხო? ფულად ნაკადები შემოდის სხვა წყაროებიდან. ჩვენთან ფულად ნაკადების წყაროები არის სულ სამი, ხო? ეს არის ინვესტიციები, საერთაშორისო დახმარება და ასევე გადმორფულადი გზავნილები, როგორც ეძახიან ოფიციალურად. და უნდა ითქვას, რომ ფულად გზავნილები რაღაც პერიოდში ძალიან გაიზარდა, 4 მილიარდ ნახევარზეც კი ავიდა, ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური მონაცემებით ასე იყო. ახლა ეს უბრუნდება 3 მილიარდისკენ. ეს დაკავშირებულია ჩემი აზრით იმასთან, რომ ფულად გზავნილებში არასწორად შედიოდა ავტომობილების საყიდლად გადმოგზავნილი ფულების. მაგრამ ყველა შემთხვევაში, თუ შევადარებთ 10 წლის წინანდელ მდგომარეობას, ფულად გზავნილები ორჯერ არის გაზრდილი, თუნდაც ეს ომთან დაკავშირებული ისიც რომ მოვაცილოთ. ამის გარდა სწორად ვძანეთ, რომ არის უამრავი ახალი კომპანია გახსნილი თვითონ რუსეთის მოქალაქეების მიერ საქართველოში. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვისაუბრია, რომ მე ამას ერთისხევ უყურებ როგორც კონკურენტებს, და კონკურენტებს ცხადია, რომ არა მარტო ნება მოაქვთ, სიკეთეც მოაქვთ, რომ ჩვენს გვაფხიზლებენ, ჩვენს გეუბნებიან, რომ შენ თუ შენ რესტორანს არ მოაწესრიგებ, წავლენ რუსულ რესტორნებში, ხო? და ასევე შენი ფირმები თუ არ იქნება კონკურენტუნარიანები იგივე სპეციფიკურ ბიზნესებში, როგორც არის პროგრამირება და პროგრამული უზრუნველყოფის გაყიდვა, მაშინ ისინი დაიკავებენ ამ ადგილს. და რა უნდა ქონდეს საბოლოო ჯამში, თუ ისინი საქართველოს ეკონომიკას რაღაცას შეარგებენ აქედან, თითქოს რა უნდა ქონდეს ამის საწინააღმდეგო. მაგრამ მეორე არის, რომ მართლა არის თუ არა რეალურად ეს ჩვენთვის შეღავათი და აქედან ჩვენ რა, ხო? რაღაც საბიუჯეტო შემოსავლები ამას მოყვება, ცხადია. და ასევე თუ დავინახოთ თქვათ მთლიანი ეკონომიკის ზრდას, იქაც მთლიანი ეკონომიკის ზრდაში ეს მონაწილეობას იღებს არა მარტო მათი
მაგრამ სხვა კატეგორია
მოსახურების ექსპორტის შემოსავლები არა მე ისიც რომ ისინი ამიღებულ ფულს კიდე რაღაცაში ხარჯავენ საქართველოს.
გასაგებია, ხო, არ ვიცით რა როგორ რა სპეციფიკით მუშაობენ, მაგრამ ეს სხვა მხრივაც საყურადღებო საკითხი არის ამ სფეროში ასეთი აქტიური შემოსვლა.
ხო, არ მე ისიც მომინდა საბოლოო ჯამში მეთი რა, კი ბატონო, ერთ რამესთან მიდის რომ მერე ჩვენ რა ეს არის, ხო? სინამდვილეში შეიძლება აღმოჩნდეს რომ ის ეკონომიკური ზრდა რომელიც ომის შემდგომ საქართველოში გვაქვს, ეს დაკავშირებულია ამ 40000 ფირმასთან, თუ სინამდვილეში შეიძლება 10000 წარმოშობს მაკედან და იმ ადამიანების შემოსავლებზია საუბარი და იმ კომპანიებზე
რომელიც მე ცუდი რით არის, უყურეთ ერთ-ერთი მსმენელი წელს 37 ჯერ თუ 38 ჯერ ახსენეთ უკვე სიტყვა რუსეთი, რა უბედურებაა, თქვენ ამაში იღებთ უბრალოდ ფულსო. არავით არის ახალი ეკონომიკური სკოლა, არამედ ანტირუსიზმის სკოლა უნდა ერქვას თქვენ სკოლასო. მსმენელი გწერს, რომელსაც ჯერია რომ დსთ-ში რომ თავის დროზე შესულიყო საქართველოს სოხუმი არ დაიკარგებოდაო და ის რომ ხო, ასევე თურქეთთან დაკავშირებით აქვს თავისი დამოკიდებულება. ხო, რატომ არ გაგვიხსნიდა საზღვარს სსრკ-ის დროს შემოტანილი უამრავი ოდენობის რესურსი, მაღალი ღირებულების დანადგარი გაიტანეს ჯართის ფასადო? თუ ამაზე წუხართ და ვინ გაატანა?
თუ მაშინ ამ კითხვასაც
უნდა შეგვენახ.
ის რომ ჯართი არ ყოფილიყო და მართლა რამე ხარისიანი დანადგარები ყოფილიყო, თურქეთის დანადგარებად იყიდი და იმას და ჯართაც სინამდვილეში ჯართი
შეიძლება ასე ყოფილიყო და აქ რაღაცაში მოკეთ ეს ამაზე ხა ტყუილად უნდა ვიკამათოთ სამი არა
საკამათო არაფერი არ კარგად ვიცი საკითხი ზუსტად და ის იყო ჯართი და ჯართაც იმიტომ გაიყიდა
ა და ერთი მსმენელი წერს კიდევ და აი დაგიტოვებთ იმ დროს ესე ჯერ თურქეთზე წერს რომ თურქეთი თავისი საბაჟო საშუალებით არაოფიციალურ ბარიერებს უქმნის საქართველოსში წარმოებულ სოფლის მეურნეობის პროდუქტს ღვინის გარდაო და იმ დროს რაცა თურქული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია მწალეკა მთელი ქართული ბაზარიო. ამაზე ადრეს გულაპარაკია, მაგრამ უპასუხეთ მაინც და ევროკავშირის ბაზრებზე ვერ შეგვაქვს. არა მარტო იმის გამო, რომ პროდუქციის ხარისხთან აქვთ პრეტენზია, არამედ იმიტომაც, რომ რაოდენობას ვერ ვაწარმოებთ და მუდმივად ვერ ვაწუდით და ეს ეპიზოდური მიწოდება დიდ მომხმარებლებს არ აკმაყოფილებს.
ევროკავშირზე ვეთანხმები, რომ არა მარტო ის, რომ ევროკავშირის არაინტერესებს 500 კილო რაღაცა რო წაიღო, არამედ ისიც არის მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც შენ პატარა წარმოება გაქვს, იქ ხარისხის დაცვა და თქვა დანახარჯების შემცირება ძალიან ძნელი არის და ხარისხის როცა ვაუნთ ამასთან ერთად თქვა ის, რომ ეს ხარისხი საუბარია თქვა უნდათ მაღალ ხარისხიან პროდუქციაზე, იმიტომ რომ ევროკავშირში ჩვენ ჩემი აზრით შეგვიძლია შევიდეთ ზუსტად ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქციით, რომელიც მაინც გაჯერებული არ არის მათი ბაზარი ამით. ნებისმიერ ჩრდილოურ ქვეყანაში თუ წახვალთ, ისინი გეტყვია მაგალითად, რომ იტალიური თქვათ აგრარული წარმოების პროდუქცია უფრო მაღალი ხარისხის არის ვიდრე სხვა. მაგრამ რაც შეეხება თურქეთს, აქ საუბარი ისევ და ისევ იმაზე არ არის, რომ თურქეთთან ჩვენ გქონდა ან როდესმე გვექნება რაღაცა ისეთი, რომ ეს თურქეთი ადგება და შექმნის ფილტრს, რომ აქედან არ გაბედოთ რაიმე უხარისო შეტანა და ჩვენც ვეტყვით, რომ თქვენ არ გაბედოთ უხარისო შემოტანა. ეს საუბარი იმაზე არის, რომ ჩვენი სყიდულებითი უნარი როგორი არის. ჩვენი სყიდულებითი უნარი სანამ არის დაბალი, ჩვენ თურქეთიც და ნებისმიერ სხვა ქვეყანაც შეიძლება შემოგთავაზოს დაბალი ღირებულების, დაბალი ხარისხის საქონელი. როგორც კი ჩვენ გავხდებით თქვათ სყიდველუნარიანი, გამდიდრდებით ასე თქვათ, მაშინე დავინახოთ, რომ არც ქართველი მოსახლეობა იქნება დაინტერესებული, რომ იაფი სიღრმეს და მაგის გარდა არსებობს სხვა მაგალითები, რომელიც საპირისპირო სამოს. მაგალითად 90-იან წლებში ცნობილი იყო, რომ მთელი კვერცხის ბაზარი თურქეთის იმპორტით იყო გაჯერებული, მაგრამ შემდგომში როგორც კი ჩვენი მომხმარებელი მიხვდა, რომ ქართული პროდუქცია არ იყო ნაკლები ხარისხის, ყოველ შემთხვევაში
კი ბატონო,
დღეს დომინირებს დომინირებს ქართული პროდუქცია ამ სფეროში.
და ერთი კიდევ ერთი ამბავი მინდოდა ახალი გავრცელებული ასე ვთქვათ რომ რუს აი სანქციების ეფექტი და ის რომ ამას როცა არის ინტერესი ეკონომიკური ინტერესი იქ რა ხდება ხოლმე მათ შორის რუსეთ-ჩინეთს შორის ვაჭრობაში რუსეთიდან ჩინეთში იუანში გადახდების დაახლოებით 80% ბრუნდება უკანო კომერსანტმა გავრცელეს ინფორმაცია წყაროზე თავის წყაროზე დაახლოებით იმის გამო რომ ჩინური ბანკები შესაძლო მეორე ხარისხოვან მეორად სანქციებს უფრთხიან ამის შესახებ გავრცელა კომერსანტმა ცნობა სხვა თანამოსაუბრები აღნიშნავენ რომ გადახდები ანგარიშებზე შეიძლება იყოს რამდენიმე კვირის განმავლობაში რის შემდეგაც ისინი რუსულ კომპანიებს უბრუნდება ახსნა განმარტების გარეშე და ამისთვის უწევთ შემდეგ შემოვლით და რაღაც სხვა სერვისების ბრჭყალებში გამოყენება რაშიც დამატებით 30%-ის გადახდა უხდება საკომისიოს იმისთვის რომ ამ თანხამ მიაღწიოს ჩინელ იმპორტიორამდე რუსეთისთვის ანუ ხო რუსეთისთვის იმპორტიორი გამოდის ასე რომ არ არის ადვილი და მარტივი რა ამ სავაჭრო ურთიერთობებზე მსჯელობა განსაკუთრებით იმ ვითარებაში იმ გლობალურ და პოლიტიკურ ვითარებაში რაც არის დღეს
სოფლიოში რა კონტექსტში
საქართველოა 10 წამი და
გაქვს კიბა როდესაც შენ საქმე გაქვს ესეთ ქვეყნებთან როგორც არის რუსეთი ჩინეთი და სხვები აუცილებლად უნდა იფიქრო იმაზე რომ შენ უნდა იყო ძალიან მთხილად ევროკავშირთან ჩვენი მარტივი ურთიერთობა განპირობებული იმით მაგალითად რომ ევროკავშირში სასამართლო ფეხზე დგას და ნებისმიერ დროს შეგიძლია სასამართლოს მიმართოს თუ შენ ბიზნეს ინტერესები იჩაგრებას
დიდი მადლობა გია ჯანდიერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი დამფუძნებელი ეს იყო დილის საუბრები ეკონომიკაზე რომელსაც გთავაზობთ რადიო თავისუფლება ბატონი გიოს ორგანიზაციასთან ერთად აუცილებლად ამ რუბრიკით გემშვიდობებით რამდენიმე კვირით ზუსტი თარიღი არ ვიცი და ყურადღებით იყავით Facebook-ზე აუცილებლად შეგატყობინებთ განახლების თარიღს და ის უკვე იქნება ცოტა კიერა და კარგა გვარიანა სხვა ფორმატი არჩევ წინასარჩევნო პერიოდის გამოც.
გიბატონო,
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს.
მე მშვიდობები და იმედი მაქვს რომ ერთი თვის შემდეგ ჩვენი ორგანიზაცია კიდევ ვიარსებებს, იმიტომ რომ მაგ დროისთვის შეიძლება სრულიად განსხვავებულ გარემოში.
ყოველ შემთხვევაში ეთერში დაუბრუნდებით, ჰა? ამაში ეჭვი არ გვეპარება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მე ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში კოლა ამ კვირის ბოლომდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა დროებით
Lie. Why did you lie to me? You've been creeping, sneaking, even with